habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo axad ah bisha abriil ee sanadka 2024 waa 28 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d cna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan ee hargeysa uu joojiyey dhismaha xarun degmo oo uu muran ka dhashay.
aad iyo aad baan uga raalli gelinaynaa, waana ka xunnahay. intaa kadib waxaan idinku bishaaraynayaa dadweynihiina ku qanacsada suuqa xisbiga, bishaaro wanaagsan ayaan maanta idiin sidaa. bishaaradaas waxa weeye madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi wuxuu amray ku dhawaaqay in suuqaasu sidiisii ahaado.
waxa kale oo aad idaacadda caawa aad ku dhagaysan doontaan oo aan idinku haynaa warbixinna ku saabsan nolosha soomaalida ku cusub burbaha.
shan sano ka hor waqtiga imaana adduunkan kanada saama aheni, waxaa waaye maciisha fiican ee laheedi, qarashka way fiicneed, cuntadii wixii dhan wuu iska fiicnaay. haddii wixii dhan dadkii sharci la sii jiray, sharcigii waa loo fududeynayay. 3-4 bilood haddaa joogta sharciga way ku siinaya, hadda sharciga waa kugu adkeynayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda qatar ayaa wareysiye uu siiyey warbaahinta israa'iil, waxa uu ku booriyey israa'iil iyo xamaas inay muujiyaan ka go'naanshiyo iyo ka dhabaynta dheeri ah oo ku aadan wadaxaajoodyada socda ee xabadda lagu joojinayo. waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay u gaaraan heshiis lagu sii daayo la haystayaasha israa'iiliyiinta ah, iyo sidoo kale suurtagelinta islamarkaana suuro gelinaya in lasoo afjaro dagaalka Qasa ka socda muddo ku dhow 7 bilood. wareysiga sarkaalkan ayaa imaanaya iyada oo Israa'iil ay weli ballan qaadayso in ay weerarto magaalada ugu xigta Qasa ee Rafax, inkasta oo ay caalamku ka walaacsan yihiin 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi gabaad ka dhigtay, iyada oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan soo jeedina la xiriira heshiis xabad joojina. afhayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in dalka Burkina Faso uu baarayo dilal ka dhacay laba tuulo ku yaala waqooyiga dalkaasi bishii Febraayo lasoo dhaafay, isagoo meesha ka saaraya warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee ku saabsan dilka 223 qof oo lagu eedeeyey in ay dileen ciidamada dalkaasi, iyadoo soo xiganaysa wareysiyo dhanka telefishinka ah oo lala yeeshay goob joogayaal bulshada rayidka ah, iyo sidoo kale kuwo kale. ayaa warbixinta Human Rights Watch ee Khamiistii soo baxday waxa ay ku eedeysay militariga in ay toogtaan dadka degan deegaanka la yiraahdo Nodin iyo Soro oo ay ku jiraan ugu yaraan 16 caruur ah, taasoo qayb ka ah ololaha ka dhanka ah dadka rayidka ah ee lagu eedeeyey inay gacan saar la leeyihiin mitidiinta jihaadoonka ee dalkaasi. afhayeenka dowladda ayaa waxa uu ku gacansiiray eedaha ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuna tilmaantay kuwo sida hadalka loo dhigay aan macquul ahayn, waxaana uu beeniyey in golaha talada haya uusan doonaynin inay eegaan gabood fallada lagu eedeeyey. garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee ah kan ugu mashquulka badan uguna saxmadda badan adduunka ee dhinaca socdaalka caalamiga ah ayaa hawshiisa waxa uu u wareejin doonaa magaalada labaad ee gobolka oo ku taalla saxaraha Koonfureed muddo 7 sano gudaheeda, mashruuc ku kacaya ku dhawaad $5.3 bilyan oo dollar. ku dhawaaqida xaddan uu sameeyey Sheekh Maxamed bin Rashid Al Makhtuum ayaa astaan u ah cutubka ugu dambeeyey ee dib usoo kabashada diyaaradda xamuulka ee Imaraatis kadib markii cudurka faafa ee coronavirus uu ciriiri geliyey safarka caalamiga ah ee diyaaraddaasi ay sameyn jirtay. si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxa maanta magaalada Nairobi lagu qabtay shirka 20-aad ee hay'adda horumarinta bangiga adduunka International Development Association ama IDA kaas oo ay ka qayb galeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika. Hadaba warbixin arintaasi ku saabsan waxa goor dhaweeyd magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen.
Shirkan oo ahaa shir ay ka qayb galayeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige iyadoo looga hadlay sidii bangiga adduunka uu maalgelin lahaa wadamada Afrika. Qodobada wasiirada maaliyadda dalalka Afrika ay ka soo saareen shirkan ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo shirkan shirka xiga oo maalinta barita ka furmaya magaalada Nairobi kaasoo ah heer madaxweyne. Hadaba wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ka warbixiyay waxyaabaha shirkan looga hadlay.
Shirkan oo hordhac u ahaa shir madaxeedka ay ka soo qayb gali doonaan madaxweynayaasha ee dalalka Afrika iyo madaxweynaha bangiga adduunka oo lagaga wada xaajoon doono sidii kor loogu qaadi lahaa ka faa'iideysiga deeqaha World Bank, gaar ahaan deeqda sanduuqa loo yaqaano AIDA oo ah sanduuq laga kaalmeeyo dalalka soo koraya, inta badanna bixiya taageero horumarineed oo loogu talagalay dhanka dhismaha hay'adaha dawliga, kobcinta dhaqaalaha iyo maxaan ku idhaahdaa la dagaalanka saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. Arrimahaas ayaa ugu waaweyn ajendaha bari lagaga hadli doono shirka maanta. Marka waxaan runtii dood dheer ka dhacday sidii loo diyaarin lahaa warmurtiyeedka Britole madaxweynayaashu soo saari lahaayeen, anaguna runtii dowlad ahaan kaalinteena waa ka geysanay priorities-ka iyo mudnaanta dowladda Soomaaliyana halkan ayaan ka gudbinay inay noqdaan intii kuwa ugu muhiimsan, kuwaas la dagaalanka saboolnimada iyo la dagaalanka cimilada, isbeddelka cimilada, dhismaha iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta iyo energy-ga intaba.
Shirkan ayaa wuxuu ahmiyad gaar ah u leeyahay dowladda Soomaaliya oo dhawaan ka gudubtay heerka deyn cafinta, isla markaana doonaysa inay hesho maalgelin caalami ah si sare loogu qaado wax soo saarka gudaha iyo dib u habaynta maaliyadda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsaned Intisaar. Weli wax dhegaysanaysaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in la joojiyay dhismaha xarun cusub oo la doonayay in loo dhiso degmada 26-ka Juun ee Hargeysa oo uu muran ka dhashay. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali ayaa go'aanka dawladda waxa uu kala hadlay dadweynaha ku ganacsanayay goob suuq ah oo la qorsheynayay in laga dhiso dhismahaasi. Warbixintan waxa ay noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dhulka Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa la hadlay shacabkii halkaasi ku ganacsanaya suuqa xisbiga ee magaalada Hargeysa, waxaana dadweynaha ka raali geliyay dhibaatadii halkaasi ka dhacday.
Waxaanu raali gelin ka bixinaynaa oo ka raali gelinaynaa qof kasta oo howlgalkii dhacay ee suuqa lagu baneynayay dhibi ka soo gaadhay ama ay hantii kaga luntay. Aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa, waana ka xunnahay. Intaa kadib waxaan idinku bishaaraynayaa dadweynihiina ku ganacsada suuqa xisbiga, bishaaro wanaagsan ayaan maanta idiin sidaa. Bishaaradaas waxa weeye madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu amray ku dhawaaqay in suuqaasi sidiisii ahaado, inaan cidna laga rarin, inaan degmo cusub laga dhisin, in dadkii jooga ay ku ganacsadaan. الحمد لله رب العالمين تاسيود واتا انت كدب معنا وحين يسوقون نمي ما دام سوقي لرري لبنيي امي كان الدب لوغو صور نغون ايو انا نورت سوقي نبضينا انا عندي بكالا كايما انا نود ماشي سيلها ماشي سيلا قادن انا من عصوبة سوق كايمي كو قبسان كيو هرقو قنع سنيي taa waxa weeye baynu isugu nimi xukuumad ahaan anagu way dhex joognaa guddidaanu doonaynaa inay nala shaqeyso nin alla ninkii cusub ee suuqa wax ka doonayna waxaan u sheegaynaa war ku suurta galin meesay iska daa wallahi inaana ku suurta galeen iska daa laba sababood oo kugu suurta galin meeso mar dalka dawlad baa ka jirta mar suuq uu isgaranaya suuq uu isgaranayaayo ka hor uu joogayna waa la garanaya ka cusubna waa la garanaya dadweynaha waxaanu ku codsanaynaa inay nabada ka shaqeeyaan nala shaqeeyaan na garab galaan istajiyaan xukuumadoodana la shaqeeyaan intaa waxaa raaca dowladdoosa waa dowladdeenni ismaynaan dilin hadday wax khaldameenna waynu saxnay cashuurtiinni baa bixinaysaan sida idin maamulu jirtay baa maamulka uga qaadanaysaan waa soo dhaweynaysaan haddii wax idin ku dhaceen waa ilaa wey
sagal mustafa xasanuur VOA hargeysa
dhinac kalena iyada oo weli uu socdo dhismaha suuqii weynaa ee waaxeen ee magaalada hargeysa ee gubtay sanadkii 2022 ayaa waxaa ayay ku soo kordhayaan suuqyo cusub iyo goobo ganacsi oo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin suuqa Harwanaag oo dhowaan laga furay bartamaha magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule ayaa booqday suuqa cusub warbixintan ayuuna soo diray.
Dhowaan magaalada Hargeysa waxaa laga furay suuqa casriga ah ee Harwanaag. Maanta ayaan booqday ganacsi kala duwan ayaa ka socda ugu horeyn meherad ka mid ah meheradaha ayaan galay.
Magacaygu Sadax Raxmad Diire Faarax waa la yiraahdaa.
Saxma ganacsi sanad ka mid tahay dukaamada suuqa cusub ee Harwanaag.
Haa, ganacsiga laga furay suuqa Harwanaag ayaa ka mid ahay.
Waaye.
Xilli loo baahnaa suuqana ay furmaan oran kara.
Waaye.
Waayo waan daawo naga gubtay suuqii waa heen. Dadka inta badan bacdi yar dadka hayaan. Banaanada dow adan ka wareen yihiin. Marka anaga xilligan dadka ka jaaliska ka faa'iideystay ee guryahan soo galay ayaan ka midnahay. Aad baan inoogu fiicantay. Baahi badanna waa loo qabay guryahan aad baa loogu baahnaa. Marka waxaan leeyahay mulkiilaha guryahan samaystay jasaakallahu khayr jasaa. Allah ka abaal mariyo marka fursada keenay wanaagsan isagii la tiriyashis ay ka ku dhalatay in awl hudheel buu haday aanu ku ciyaarno roosida arsada naqaano. Laakiin maanta wuxuu noqday suuq lagu ganacsado. Oo caalamiya oo la tartami kara suuqyada caalamka.
Waa tii casriga loo sameeyay meheradaha adiga ilaa imisa meherado baad ku leedahay?
Anigu laba. Aniga xaalada isku figan leena.
Xagga qiimaha iyo kirada iyo hawlaha sidee yihiin?
Kirada aad bay fiican tahay. Aad bay fiican tahay kiradu waa macquul. Waxa ugu macquulsan weeyaa kirada aad bay wanaagsan tahay. Marka waxaan leeyahay dadka iyo walaalahay kale suuqa waa heenaha ku daydaan. Fursada qaaliga anoo ku faa'iideysanaya iyagoona iyagana dee insha allah jaanisa ka heli doono oo iyagana aan ka maarmi.
Ugu dambeyn suuqu siduu yahay raxmay ugu dambeyn marka adeegtid madaa bacadi marka cusub
suuqu waxa weeye suuq lihiina aad baan noogu fiicay wanaagsan yahay suuq aad noogu fiican wey
hagaag raxmad diiriye aad iyo aad baad mahadsan tahay suuqani marka hore waxa waa goob hudheela cunto iyo hurdaba oo Harwanaag la oran jiray mulkiilaha hoteelkan xasan axmed bulbul ayaa fikradan keenay kadibna suuqan ganacsiga ah ka yagleelay bal hadda baahida keentay waxa ugu horeyn aan jeclay inaan weydiiyo xasan xasan maxaa kuu kalifay in goobta hoteelka ahayd aad suuqan hindisto oo aad u bedesho
runtii waxay ka timid markuu gubtay bacruubay habeenkii kusoo gurteen alaabtii dad bacdaa ka midi subaxdii markaan soo kalahay waxaan ugu yimi meeshii oo buuxda kadibna waxaan arkay baahida meesha ka taalla sidii aan marba dhinac ugu wareegaynay dabadna waxay la noqotay hudheel iyo shopping center hoosaan markii hore sameeyey oo architect reer Uganda uu waday kii baan joojiyey architect engineer dalka gudihiisa aan engageereeyey fillaah alxamdi wax ilaahay watay ahayd tana ka soo baxday runtiina ra'yiga in badan waxa ku lahaa dadkii bacdlaha ka shaqaysanayay ayaa dhibaatada ku timi baa hadday cabirka tahay hadday saaskii horeyn laga weyneeye tahay hadday siduu ekaanayo marka tiiba ilaahay noo dhib yaray mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale maalintan fure waxaa kaloo ilaaway dad badan inaanu mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadd somaliland muuse biici waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay in iyadoo waqti ciriiri ay ahayd madaxweyne markaanu kaa codsanay aad timi ood furtay runtii waxaan kaaga fadhiyey iyo abaalkeed baan ku haynaytay mayorka magaalada reer jabshiir oo maal galiyay waxaan leeyahay inta badan maal gashiga bixiyay aad baa u mahadsantihiin
suashaas wabatan dooniyo xasaan ku weydiiyo hanti badan baa muuqanaysa inay gashay marka xagga dhaqaalahaasi yaa kaa taageeray
wallaahi runtii inta ugu buura waxaad taageertay bankiga jabshiir inta kalena shareski aan lahaa iyo investment ski aan ku lahaa meelo badan baan soo iibiyey oon soo geliyey inaan dalkana aaminay dalkana u hiiliyey biidin illahi tacaalana way kasoo bixi doontaa insha allahu tacaala
haddii si guud aan u qiyaasno tirada meheradaha waxaan arkayaa kor iyo hoosba in meherado badan muxuu hayay ay muuqanayaan sidoo kale waxaan arkayaa qaybo kafe teriya oo iyaguna dhismahoodii uu dhammaadku dhow yahay oo halkan imikaynu joognay kamid tahay haddaad muxuu ka kooban yahay bucadan
bucad waxay ka kooban tahay 120 meheradood oo dukaamo iyo xafiisyo isugu jira 14 kamid oo kuwa korkii hadda waa xafiisyo fiber optic ugu xawaaraha badnaa uu ku xiran yahay iyaga waxaynu ugu talagalay xafiisyadii onlineka iyo ugu adeegi lahaa dadkan ay wax ka dalban lahaayeen xafiisyon baynu ka dhignay inta kale waxa weeyaan meherado kala duwan oo isugu jira jumladii iyo waana wada buuxa inta shopping center xafiisadun baa waxaa ka dhiman ilaa waxaanu dadkii leenay soo dhawaada waa suuqiin isticmaala 100 isu jiraan waaheen iyo harunaag waaheen marku furmo qofka kasoo logeetana wuu imanaya ka kamin uu tegayaa marka waxaan filayaa suuqii inuu ballaadhan inay ta waaheen oo ballaadhan biidnilahi tacaala
suuqii weynaa waaheen ayaa xidhnaa oo gubtay dadku o saaad sheegaysid bacadiyaal bay u badnaayeen xataa qaar ganacsadeen dadka iminka meheradaha ku jiroon qaarkood wareysana waxay sheegeen inay fursadan yacni nolol weyn ay howl weyn ka gashay noloshoodii marka masalada xilliga ugu haboonaa baa fursadan aad samaysteen
falilahi alxamdu ilaahay baynu waafajiyey mayorka magaalada markay noola tageen tusay disaynka inaan ku ciyaaray umaleynay wuxuu ugu yihi xasan ma ka gaarsiinaysaa waqtigaa iyo intan waad waraysan doontaa waxaan haddaan ka gaarsiin waayo haysiinin license wuu ila shaqeeyey dowladda hoose ayla shaqeysay tardhexeya ayla shaqeysay shicibka ayla shaqeeyey bangiyadayna ayla shaqeeyey runtii marka dalkaaga joogto waxa kaliya dareemi karto in markaad u dhaqaaqdo wax hagaagsan dadku hareeraha ku qabanayaan ka ugu yar uu kuu ducayn ukoona wax hagaagsan baad noo samaysa
khalid maxamed cakule VOA hargeysa
markale caway si wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan war hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in shaqaale ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ay ku dhinteen qarax ka dhacay galabta nawaaxiga ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ila wareedyo ka tirsan shirkadda Hormuud oo codsaday inaan magacooda la sheegin ama la shaacinin ayaa VOA da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda Hormuud qarxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid la hagayay isla markaana uu qabsaday baabuurkii ay la socdeen shaqaalahaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta amaba sheegtay qaraxyada noocan oo kale ah welina dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington haatanna Canada soomaalida ku cusub dalka Kanada ayaa waxa ay la kulmeen amaba la kulmaan culaysyo kala duwan oo dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha ah hase yeeshee waxa ay taageero ka helaan soomaalida kasoo horreysay warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji
saddexdii sane ee u dambeysay soomaali dhallinyaro u badan ayaa timid dalkan Kanada badankood waxay degeen gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto dadkan ayaa qaabab kala duwan ku yimid dalkan sida waxaa loo yaqaano group 5 qaab booqasho ah iyagoo wata baasaboorro dalalka dariska la ah Soomaaliya kuwaasoo markii dambe dib u dejin ka dalbaday dowladda iyo tiro aan badnayn oo qaab waxbarasho ku yimid iyagoo sita baasaboor aan kan Soomaaliga ahayn qaarkood ayaa dalkan kasoo galay xuduudda Mareykanka uula wadaago Kanada dhammaan dadkan waxaa la soo gudboonaaday caqabado haba sii kala badnaato caqabadaha ay la kulmeen mid ay ka siman yihiin ayaa ah iyagoo dalkan yimid xilli guud ahaan dunida ay ka jirto sicir barar dhanka nolosha ah iyo qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya Maryam Xuseen Cusmaan waxay degan tahay magaalada Toronto waxay marti gelisay dadka cusub dalkan waxay iga warantay culaysyada dadkaasi soo wajahay ee ay aragtay
walaahi waddankan shaqo la'aan weyna ka dhacday sidii koronaha ay u dhacday ilaa hadda guryaalkii wixii dhan qaali ay noqday halkii qolaa waxaa lagu ijaaray meeshaan inta 1800 walaahi maciishadii aad ay u darantahay walaa aqoobada hadda oo dadka hadda haysto horto muhiimada waxa way wadanka noloshiisa dhan ay ku aasaasan tahay waa shaqada koow waa guri hooga aad ku hooyaneysi ay cuntadaad cun laheedi cuntadii sheegi wixii dhan irkaasay gashay oo shaqadii wixii ku soo galay inkamkii wixii dhan ma isku filintii waqtiga aniga hadda iimaaneeni iyo waqti hadda lagu jiro isku mid ma aha wallahi marka aniga iimaanay farqiga u dhaxay iyo hadda isku mid ma aha shan sano ka hor waqtiga iimaanay adduunkan Canada saame aheeni waxa way maciish fiican ay lahaydi kharashka way fiicnayd cuntadii wixii dhan uu iska fiicnay hadii wixii dhan dadkii sharci al si jiray sharciga waa loo fudeynay saddex bilood afar bilood hadda joogto sharciga way ku siinay hadda sharciga waa ku adkeynayaan marka adiga oo wadankiina aad shaqo ku heysanin oo hooyna aad heysanin oo sharcigan lagu diido qasaaro waa
dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood ayaa xilli si horeysay iga waramay caqabadaha ay kala kulmeen dalkan iyo caawinaada ay ka heleen Soomaalidu ugu horeysay dalka waa kan Maxamed Muuse oo ka mid ah dhalinyaradaasi
caqabadaha ay u badan yihiin meeshaani waxa way laba caqabad oo weyn midda koowaad waxa way guriyihi midda labaadna waa shaqada hadii aan ku hormaro midda guriga waxa way aad u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu wadanka ku cusub yahay guriyihi qiimahoodi aad ay u kacay dadkina aad ay ugu soo bateen markii la fiiriyo trono kale qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxa way in uu ka shaqeysto shaqada sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan qof shaqo iska tagay ma jiro waa inuu u tagaa agency agency-ga ayaa ku dirayo asigaana jaanis ku siinayo waxa arkaysaa marka qofkii jaalanjis badan kala kulmaayo dhowr agency inuu isku maro oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limited aan badnayn oo kale arkaysaa oo kale laba bil saddex bil afar bil lix bilood dinka bacda hadda qofka inuu bixin qanaysa handal oo agency kale uu raadiyo marka caqabadaha ugu badan taas waaye maxaa meesha dadka ku cusub dadba markuu imaanayo meeshaan dadna dad ay ku xiran yihiin dadna kuma xirno laakiin badana soomaalida dad iscaawiyo waayay qofkii waa la soo wala marti gelinayaa inuu guri kulu raadiyo waay sometimes dad la wacwaco marka waxaa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka labada bil saddexda bil afarta bil intuu dadka baranayo dadku dhexgelayo waxaa waaye caqabado badan wala kulmaya qofka marka inuu dulqaataa ninka bacda eeda asfafuraysaba nolosha marka dambe qofka intuu uu ka gaaraya ii sheeg muxuu ahaa hadafkiisa
Maryam Xuseen ayaa la qabtay Maxamed in kuwa horey u joogay dalkan ay caawiyaan kuwa cusub
wallaahi qofka walaalkaaga uu yahay oo wuxuu ku sheegi karaa wadada loo maraayo sharciga aad ku qaadan laheedi ina oo shaqeyso wuxuu kula raadinaa shaqo haday aheeday wuxuu kula raadinaa lawyer sa adiga waxaada shaqadaada iyo wax dhan ku hagaagsan laheed
marka laga soo tago caqabadaha guud ee la kulmeen dhalinyarada ku cusub dalkan waxaa jira kuwa haysta caqabado gaar ah oo la xiriira dhanka sharciga kuwaasoo dalkan ku soo galay baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga waa tan Maryam Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga Canada
dhalinyaro fara badan ay imaadeen oo ila soo xiriireen oo soo waceen oo xafiiskan ugu imaadeen oo dhib badan heesto intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameeyeen ama kaskadib marka xagga tagtid shaqana diyaar ay ku tahay qof airport-ka qaaday guriga lagu geeyna dadka dhan la dhahaa marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nolol aad u adag oo aadna u dhib badan daruntu la sheego kuwii oo Ameerika ka soo galay oo Ameerika iska diibay Ameerika laga diiday kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo Kenya ka imaadaan oo ama Ethiopia ka imaadaan ama Djibouti meelaha ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan
dad badan ayaa rumaysan in niyad jabka ugu weyn ee haysta dhalinyarada qaar ay tahay tan dhanka sharciga waa kan Axmed Cali Jamaame oo iiga waramay arrinkan
caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysata waxay yihiin qofka maadaama meesha lacag badan ku soo bixiyay intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxa arrinta ugu adag ay tahay xagga sharciga maalin walba waxa waa ma waraaqa lagu soo diraa waxa lagu soo diray wixii proseskii sharciga ah sugeysa waxa niyad jabka ugu weyn ee tahay sharci la'aanti qofka haduusan sharci haysan moral niyad ma hayo oo ama ku shaqeysta ama wax u kubartay ninku wuxuu ku leeyahay anaana wax sharci helin wax barashi iyo wadan joogidi wax mukula waana run qofka haduusan sharci haysan wadanka bariga lagu celin karaa saadan baa lagu celin karaa wixii ay ku qabsan doona moobi
Xuseen Raaji VOA
aadi dad ma tan tahay Xuseen walihi waxa dhageysanaysan tabantayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageysaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Noor Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkii hore magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya. Shirka oo uu furay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa diiradda saaraya ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. Haddaba, yaa soo qabanqaabiyay shirkan? Waa maxay muhiimadda maalgashiga Soomaaliya ee xilligan? Maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo maalgashiga Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ila falanqayn doona Maxamed Duubo oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waan dhowaa walaal, waa mahadsan tahay dhageystayaashana. Waa salaamaya iyo bahda VOA.
Waa ka qaadmay Maxamed. Marka hore bal faahfaahin naga sii shirka maalgashiga iyo ujeedadiisaba.
Walaal, shirka maalgashiga Soomaaliya iyo bandhig isla socda ayuu ahaa, maadaama Soomaaliya ay ku biirtay urur goboleedka Bariga Afrika, waddankii 8-aadna ay noqotay oo ugu da'yar. Waxaan u aragnay muhiim in ganacsatada iyo maalgashatada gobolka ururka Bariga Afrika inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliya, oo ay tahay inay maalgashtaan si loo xoojiyo isdhexgalka iyo xubinnimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee Bariga Afrika. Taa ayaa waxay sababtay in wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah iyo Nation Media Group oo ah warbaahin goboleed oo fadhigeedu uu yahay Nairobi inay iska kaashadaan sidii loo abaabuli lahaa loona qaban lahaa shirkan oo runtii 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho, laguna soo gabagabeeyey 25-kii April. Ujeedkiisana, sida aan sheegay, wuxuu ahaa in maalgashatada ay yimaadaan dalka fursadaha maalgashiga inay arkaan isdhexgal labada ganacsato ee kuwa gobolka iyo kuwa Soomaaliyeedna uu dhexmaro, isla markaasna isla arkaan goobaha ama qaybaha dhaqaale ay ka wada shaqeyn karaan, ay iska kaashan karaan.
Maxamed, marka ganacsatada ka soo qayb gashay, ma waxay ku koobnaayeen maaragtay Bariga Afrika, mise wuxuu u furnaa guud ahaan ganacsatada danaynaysa Soomaaliya?
Shirkan waxaa loo qabanqaabiyay ganacsatada iyo maalgashatada Bariga Afrika, laakiin Bariga Afrika dadka maalgashatay waxaa ka mid ah maalgashato caalami ah oo xarumo ku leh gobolka, iyagana way yimaadeen Soomaali badan oo qurba joog ah iyo ganacsato kaloo ajaanib ah oo ka baxsan ururka Bariga Afrika waa ay yimaadeen oo danaynayay inay wax badan ka ogaadaan. Shirarkan oo kale waxay muhiim u yihiin qabashadooda inay isku keenaan dad badan oo dhinacyo badan ka kala yimaada iyo dalal badan, si ay bal hal meel wixii ay rabeen oo macluumaad ah iyo la kulanka ganacsatada Soomaaliyeed bay ugu fududaato. Marka taa ayaa waxa keentay in ganacsato ka timid dunida dacaladeeda isugu yimaadaan, laakiin ujeedka koowaad ee loo qabtay wuxuu ahaa in ganacsatada Bariga Afrika lagu dhiirigeliyo lana tuso fursadaha maalgashi ee ka bannaan dalka Soomaaliya.
Waye, marka ganacsatada Soomaalida ee ka qayb galay shirka iyo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo aad madaxdeeda ka mid tahay, maxaa kusoo bandhigtay marka, maxaa tusaysaan ganacsatadii maaragtay martida?
Bandhiggu wuxuu ahaa horta mid private sectorka uu leeyahay, ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Afrika Bariga Afrika ay soo bandhigeen waxa ay hayaan badeecadahooda iyo fursadaha maalgashi ay isla wadaagi karaan. Dowladda Soomaaliyana waxa ay soo bandhigtay qaybaha dhaqaale ee ahamiyaadka u leh maalgashiga ajaanibta ama maalgashiga caalamiga ah, oo ugu horreeya midka gobolka Bariga Afrika. Qaybahaasna waxaa ka mid ah ugu horreeyay qaybaha wax soo saarka, beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, waxaana xigay tamarta iyo bangiyada iyo nidaamka maaliyadaha in la maalgashto. Marka priorities-kaas dowladdu ay sameysay xukuumadda federaalka 2020-kii ay ansixisay oo weli 5 sano ku jira ee dhaqangalka ayaan usoo bandhignay, sidoo kale mashaariic la maalgashan karo oo ay dowladda Soomaaliyana danaynaysa in la maalgashto, bankable projects la yiraahdo, ayaan iyagana la wadaagnay maalgashatada timid. Marka inta badan dowladaha sida Soomaaliya kale kasoo kabanayo dagaalada sokeeye, waxaa muhiima inay dhiirigeliyaan shirkadahooda iyo ganacsatadooda si ay ula falgalaan ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah, maadaama dowladda Soomaaliya aanay ahayn dowlad ganacsato ama dowlad leh sidii dowladihii kacaanka oo kale ama kuwii hanti wadaag oo kale inay leedahay ganacsi ama shirkada iyada ilaada. Marka waxa muhiim ah in shirkadaha Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed dhiirigeliyo sidii isku dhexgali lahaayeen ganacsada iyo shirkadaha caalamiga ah.
Waa gartay. Marka maxaa ka soo baxay shirkaas marka?
Shirka guud ahaan isdhexgal iyo isbarasho iyo xiriir in la yeeshay ganacsada Soomaaliyeed iyo ganacsada gobolka Bariga Afrika, inay ganacsada gobolka ay arkeen fursadaha Soomaaliya ka banaan dhanka maalgashatada iyo ganacsada Soomaaliyeed iyo dhanka dowladda waxyaabaha priority-ga ah iyo shuruucda iyo siyaasadaha dalka ee khusaya maalgashiga inay wax badan ka barteen si bal marka ay laabtaan ay go'aanada ay qaadanayaan ugu qaataan go'aano ay wax ku ool ah oo ay ku saleysan macluumaad sax ah oo ay ka helaan dowladda Soomaaliya iyo ganacsada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn shirku wuxuu muujiyay in dowladda Soomaaliya ay sameysay dadaallo badan oo ay ku qaabeynaysay maalgashiga ajaanibta kuna fududeynaysa runtii inta sharci iyo siyaasada iyo istaraatiiji la soo bandhigay markaad fiiriso. Haddana weli waxaa muuqatay in dadaallo badan loo baahan yahay in la sii joogteeyo si ganacsiga iyo maalgashiga maadaama uu yahay wax in badan isbedelo. Dowladda Soomaaliya ay ku baraarugsan tahay in arrimahaas la sii joogteeyo. Ugu dambeyn shirka waxaa fariimo culus ka diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha iyo Nation Media House saraakiishooda sarsare oo uu kamid yahay maamulahooda sare. Intaba fariimahooda waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya ay u furan tahay maalgashi, in Soomaaliya ay diyaar u tahay ganacsi.
Waa gartay Maxamed. Marka laga hadlayo maalgashiga Soomaaliya guud ahaan, inta idiin diiwaan gashan ee aad ogtihiin, inta ayay gaarsiisan tahay dhinacyada la maalgashada ee Soomaaliya, yaysi yihiin dadka ama shirkadaha maalgashada?
Walaal, weli Soomaaliya lagama sameynin xog rasmi ah ama sahan rasmi ah oo ku aadan maalgashatada ajaanibta ah iyo xaddiga ay leeyihiin. Laakiin inta annaga noo diiwaan gashan, ilaa 1200 oo maalgashato ajaanib ah ayaa dalka jooga oo xafiiska iyaga ku xiran oo contactskooda lahayo. In badan oo annaga xafiiskanaga aan soo marin oo iyagu iska sidooda isaga sameysta ganacsigoodana waa ay jiraan. Wadamada ugu horeeya maalgashiga waxaa ka mid ah Turkiga oo aan isleeyahay waa wadanka ugu horeeya. Waxaa ku xiga Imaaraadka oo maalgelin lixaad la ku sameeyey dalka, gaar ahaan dekadihiisa sida dekada Berbero kaleeto. Marka waxaan inta diiwaan gashan oo rasmiga ah waxaa ka badan inta aan diiwaan gashanayn, laakiin sanadkii 2023 maadaama dowladda federaalka ay diyaarisay sharcigii dhowrista xuquuqda maalgashatada iyo maalgashiga oo madaxweynuhu uu si rasmi ah u soo saaray dafaafinta rasmiga ah, waxa uu sharciga qasbayaa in damaanada la siinayo maalgashatada ajaanibta ay ku xiran tahay sida ay ugu xiran yihiin ama looga yaqaano dalka Soomaaliya. Marka waxaa soo badanayso xiriiradooda ku aadan inay balse diiwaan gelin ah iyo si rasmi ah xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ula soo xiriiraan si markaas ay u helaan xuquuqaadka uu bixinayo sharciga damaanadqaadka xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada ee la ansixiyey sanadkii 2023.
Waaye, marka laga hadlayo ganacsatada Bariga Afrika ee shirkaasi ka qayb galay, meelaha aad isleedihiin waa ay maalgashan karaan ee Soomaaliya maxaa ka mid ah ama idin sheegeen?
Walaal, meelaha ugu waaweyn ay danaynayaan horta waa warshadaha iyo horumarintooda iyo wax soo saarka dalka sidii loo warshadayn lahaa. Qaybtaas qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan bay ahayd. Qaybta labaad waxay ahayd caafimaadka, oo iyagana aad ay u danaynayeen inay hay-adaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo daawada iyo qalabka teknolojiyada loo isticmaalo caafimaadka baaritaankiisa iyo daweyntaba inay maalgashtaan. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa caafimaadka waxbarashada, maadaama Bariga Afrika ay inta badan wadamada intooda badan ay ku horeeyaan waxbarashada, waxbarashada sare iyo midda hoose labadaba inay maalgashtaan. Sidoo kale maaliyadda, bangiyada iyo caymiska, shirkado badan oo caymiska ka shaqeeya ayaa kasoo qayb galay. Soomaaliyana maadaama caymiskeedu weli uu nugul yahay, waxaa noo muuqatay fursad muhiima oo in caymiska Soomaaliya lagu soo noolayn kara ah iyadoo la isticmaalayo maalgashi isku dhafan oo dhexmara ganacsatada Bariga Afrika iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Agaasimi Maxamed Dube, waa mahadsan tahay khadka igu jir. Kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Muumaxad Isaad oo jooga South Africa. تديها برنامج نور بقاري إيو أقاس محمد دوغو وسلامتين مال لويري مقالة مقدشو حلوسو بقوية شركة مال قشقة الصومالية وضمان بضانا كميدة هاي طبعا لكن تركيا وواياهان ضبو مال قشق حوق لكواد الصومالية محان كلاسو عنا مال قشقة الصومالية وكواد التركيا وما عزمتي
مومو وما عزمت هاي ولا التركيا سيدة هران وشيقة ومال قشقة حقوين الصومالية لا أي حدا dhinacyada ee maalgashteena waxa ugu horeeyo waxyaabaha la yiraahdo serviceka sida aad la socotaan degada Muqdisho iyo airportka Muqdisho waxa maamula shirkada kala duwan oo Turkiga sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaada dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah sidoo shirkada dhismaha iyo kuwa qalabka dhismaha ka keena ama soo saara waa shirkada badan oo Turkiga laamiyada qarkood kuwan muqdisho ilaa afgooye muqdisho ilaa balcad waxa dhisay shirkada turkiga marka turkigu maalgashiga nagala dhaxay mar walba uu soo kordhaya waxayna ku xirantahay sida dawladnimada iyo ay u dhismayso inta badan waxaan ka codsanaa inay bal aanay xoog saarin kaliya service sectorka meelaha kaabayaasha dhaqaalaha sida loo maalgelin lahaa iyo qaybahan wax soo saarka aan ka hadlay oo warshadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ah inay gacan ka geystaan iyo khaasatan korontada oo wadanka Turkigu aad ugu horeeyo marka safaaradda Turkigu mar dhow waxay soo wadaa markii ugu horeysay ay fureysa xafiiskeeda ganacsiga ama commercial attaché loo yaqaano si bal loo fududeeyo ganacsiga iyo maalgashiga labada dal Turkiga dhawaan waxa uu Soomaaliya la saxeexday heshiis dhalgal ah oo amniga iyo dhaqaalaha labadaba taabanayay heshiiskaas oo runtii ah heshiis horseedi kara ama horseedi doona heshiisyo badan oo si degdeg ah wadanka wax looga qaban karo marka ay timaado maalgashiga waxaana ugu dambeeyay Turkiga inuu hadda la saxeexday dowlad Soomaaliya heshiis baarista shidaalka ah iyo qoditaankiisa marka asagana waxaan islaanahay in dhawaan arrimaha shidaalka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dhulka hoostiisa ah in Turkiga gacan weyn uu ka geysan karo meeshaasna maalgashi la xal la u ka iman karo ilaa idinkii.
Waayahay Maxamed Duwo marka aan fiirino dowrka qurba joogta kaalin intee le'eg ayay ka qaadanayaan maalgashiga Soomaaliya?
Walaal qurba joogta Soomaaliyeed waxa ay Soomaaliya ka dhima weyso waa iyaga waxay u soo xawleen Soomaaliya lacag ku dhow $2 billion oo dollar sanad walba oo u dhiganta ama ka badan lacagta bahdan ama dunidan caalamiga ay gacan ku siiso Soomaaliya qayb ka mid ah lacagahaas intooda badan waxa ay ku socdaan in familyadii ay isticmaalaan ama ku noolaadaan laakiin percentage ka mid ah ayaa wuxuu aadaa in lagu aasaaso maalgashiga waxa mudan in la xuso in qurbi joogta inta badan lacagaha maalgashiga waxay u diraan wadanka Soomaaliya wadamada ka baxsan oo bayaac mushtarka iyo ganacsiga ay inta badan ku diri jireen waligood laakiin waxaan arkaynaa xafiiska dhiirigelinta maalgashi ahaan in maalgashatadii gobolka ee Soomaalidu ay ku dhiranayaan hadda inay yimaadaan dalka oo ay ka bilaabeen ganacsiyo iyo maalgashi lixaada gaar ahaan dhismaha iyo real estate-ka taasna waxaan isleenahay in lacagtii maalgashatadu qurbi joogta Soomaaliyeed ay u diri jireen goobaha ka baxsan Soomaaliya in haatan ay ku soo bilaaban doonto in Soomaaliya toos ay u yimaadaan Soomaalidu waa dad bayaac mushtarka ku fiican oo xoogoodu halka jiro iyadana waxaan isleeyahay dad bayaac mushtar lama wadi karo waligiis qofkii bayaac mushtar bilaabay in container uu wadamo kale ka keeno waxa uu ku qasbanaan doonaa mar ay noqoto dhowa dheeraa inuu maalgashi ahaan wadankii wixii uga soo saaro marka ganacsiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku tirtirsiyo in aanay ahayn kaliya faa'iido doonku in bayaac mushtarka iyo waaridka kaliya balse ay tahay in gudaha Soomaaliya wax lagu farsameyn karo isla markaasna baahida dalka lagu dabooli karo
ilaha dhaqaalaha Soomaaliya mar walba waxaa lafdhabar u ahaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga waliba kalluumeysiga oo inkastoo Soomaalida ma aragtay aad uga faa'iideysan haddana dunida wax moodaa inay indhaha ku hayso badaas weyn badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo waliba badda cas marka wasaaradda qorsheynta qorshe nooc ah ayaa ugu degsan soo jiidashada dadka raba inay maalgashadaan Soomaaliya gaar ahaan dhanka kalluumeysiga
walaal wasaaradda qorsheynta ahmiyadda saddexaad ayay u tahay arrinta kalluumeysiga لكن سيدي أي دولة عصب حفيز قوتي مدى مدى حسن شغ محمود حمزة عبد برقى وحاد مدى إني كبال عريان وجيد كمالقشيغا كلوميسيغا سيدي أنه أن مركيو هراء أن بوفكر إلي هو أي كدقان كفايديسيغا خيرات كبادة أما بلو إيكونومي وحلي رادو بلو إيكونومي غاسو كقودردار كلوميسيغا كليا هو أي تايبادي حيبهي دي سيدي لوغا فايديسان قروع دي أعان لهي هو تايلادي دلحيسكو ولغا دي سوا دي أعان لهي gaadiidka badda sidii loo sahli lahaa hadii aan lahayd koronto sidii looga dhalin lahaa marwaxadaha ku shaqeeya hadii aan lahayd kalumaysiga iyo asagana laf dhabar waa iyo soo saarista khayraadka badda sida shidaalka marka dawladdani waxa ay diyaarisay ajenda mugle oo blue economy ku aadan oo ay qasabtay xitaa in wasaaradii kalumaysiga magaca laga bedelo oo loo bedelo wasaaradda kalumaysiga iyo blue economy ga taasoo ku tusaysa in ka faa'iideysiga khayraadka badda kaliya uusan ku koobnayn kalluunka balse uu ka ballaaran yahay sida in loo wajahana waxay keenaysaa ka faa'iideysi mugle in laga gaaro marka sida hadda aan wax u dhiirigelino ahmiyadda saddexaadna waa noo tahay laakiin wixii hadda ka dambeeya blue economy ahaan in loo maalgashigiisa loo wajaho ayay awaamirta ay madaxda sare dalka ay ku bixiyaan tahay wasaaraduna ay qaadatay iyadoo uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha
waa gartay dhanka dalxiiska ayaad mar dhow soo hadal qaaday ma dhihi karnaa Soomaaliya dalxiiskeedu waa u bilowday hadda
walaal dalxiiska Soomaaliya horta waxaa ku filaa qurbi joogteeda oo dad aad u safra ah xaradaha yimaadana ay ku sheegayaan tirada dadka yimaada qurbi joogta Soomaaliyeed inay aad ilaad u leeyihiin wadan qurbi joogtiisa aanay ku dalxiisina waa adag tahay in ajaanib ay ku dalxiisto waxa kale oo muhiim ah aasaasna waa dalxiiska waxa la yiraahdo martisoorka ama hospitality industry-ga Soomaaliyeena aad buu u soo kacay 10 sano la soo dhaafay hoteelada laga sameeyay ama laga hirgeliyay dalka Soomaaliya guud ahaan waa ay ka badan yihiin hoteelada laga hirgeliyay 40 sano la dhaafay taas markaa waxay ku tusaysaa in aasaaskii dalxiiska ee ah hospitality inuu dhismayo mar dhowna xafiiska dhiirigelinta maalgashiga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iskaashanaya waxay soo saareen cilmi baaris muddo socotay taasoo macluumaad badan iyo xog badan soo saartay oo runtii aada muhiim u ah marka waxaan isleeyahay maadaama hoteelada laga hirgeliyay dalka ay ka badan yihiin 10 sano lasoo dhaafay hoteelada laga hirgeliyay dalka iyo maqaayadaha ay ka badan yihiin 40 sano lasoo dhaafay kuwii Soomaaliya laga hirgelinayo waxaa muuqata in aasaaskii dalxiiska uu dhismayo isla markaasna muddo aanan fogeyn aan rajeynayno in dalxiisayaal ajaanib ah wadanka ay yimaadaan gaar ahaan gobollada ay tahay inay ku dalxiisaan oo xeebaha leh qurbi joogta Soomaaliyeedna waan arkaynaa in tiradooda iyo tayadoodaba ay kusoo badanayaan dalka iyagoo dalxiis iyadana loo arkayo dhanka kale waxaa sii badanaya shirarkii loo aadi jiray dibadaha iyo kuwii kale oo adduunka ka dhici jiray laftirkooda inay dalka kusoo badanayaan waxaana markhaati waa shirkan hadda aan ku qabanno Soomaaliya waa awoodnay inaan meel kale ku qabanno laakiin intaasoo wufuuda inay yimaadaan oo hoteelada ay isticmaalaan laftirkeedu waa waxyaabahan la yiraahdo conference tourism marka dowladda Soomaaliyeena go'aamo waaweyn ayay ka soo saartay golaha wasiirada in shirar dowladda Soomaaliya ay leedahay aan lagu qabanin dibadaha taas ayadana waxay xoojin doontaa dalxiiska iyo isticmaalka nidaamka martisoorka ama hospitality-ga dalka
waa garta marka waxyaabaha aad ka hadasho oo dhan waxaad moodaa in amniga uu aasaas u yahay marka muhiimad intee laag ayay maaratay ammaanka uu leeyahay maalgashiga Soomaaliya
walaal amniga Soomaaliya waxaa shaki ku jirin inuu hagaagayay sanadihii ugu dambeeyay maalgashitadu markii aad la hadasho ama si xitaa cilmiyaysan loo baaray maalgashiga waxyaabaha caqabadaha ku ah amniga waxaa moodaa inuu waxyaabaha ugu dambeeya uu yahay wadanka shuruucdiisa siyaasadihiisa hay-adihii ka shaqeyn lahaa dhiirigelinta maalgashiga waxyaabihii incentive-ka oo la siinayay shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray canshuuraha immigration-ka waxyaabahaasoo dhan wixii yihiin waxyaabaha aasaasiga ka horreeya amniga duruufaha aan ku jirnana waa garanaynaa duniduna waa ay garanaysaa waxaan mar walba ku celceliyaa qofkii duruufta aan maanta ku jirnaan ugu maalgashtana waa qof abaal aan u hayno qofkii ka caagajiiday inuu maanta na maalgashtana ay tahay in maalin un la gaari doono dalka Soomaaliya inuu noqdo meel maalgashigeedu uusan shaki iyo su-aal ku jirin marka arrinta amniga waa arrin aada moodaa in doodii ahayday digaaga iyo ukunta ayaa soo horbaxa waxa laakiin xaqiiq ah in amni daraduna halkeed uu yahay dhaqaalaha horumar iyo maalgashi, maalgashiguna halkiisu uu yahay amniga horumar. Marka waa laba arrimood oo isku xiran oo kala maarmin. Arrintaasna ay tahay arrin muhiim ah dowlad Soomaaliyeena hadda xil weyn iska saartay in dalkii nabadeyntiisa iyo xasilintiisa ay u jeesatay labada sano la soo dhaafay, haddana la dhameystiri doono wixii qabya Ilaahay ninkii.
Waye, adeega korontada ayaa iyaduna la sheegay inay muhiim u tahay horumarinta maalgashiga iyo dhaqaalaha wadan kasta. Marka caqabad intee le'eg ay tamarta ku tahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, caqabad weyn ayay ku tahay. Korontada Soomaaliya 10 sano ka hor waxay ahayd $1 halkii kilowatt, maanteena waxa ay maraysaa 4 senti iyo wax ka yar. Marka horta hoos u dhacaas weyn ee ku yimid qiimaha korontada ma arag maalgashi la xiriira ama warshadeen la xiriirta oo mugi miisaankaas hoos u dhaca ka tarjumaysa. Laakiin waxa xaqiiqa in gobolka marka laga reebo Itoobiya, wadamada kale intooda badan ay iyagu laftirkooda qiimaha korontada ay la tacaalayaan. Soomaaliya waxaa moodaa hadda wadamada sida Kenya oo kaleeto in 20 senti wax lamida ay warshadaha ay ku helaan korontada halkii kilowatt, halka Soomaaliyana 40 senti ay maanta marayso. Marka maalgashi xoogan ayay garaacsada Soomaaliyeed gudaha ay ka sameeyeen sidii korontada looga dhaliyo cadceedda solarka ay u maalgelin lahaayeen. Dhowaan Muqdisho waxaa laga furay xarun weyn oo soo saarto korontada cadceed, oo runtii environmentigana wax weyn ka tari doonto, qiimaha korontadana aan filayna inay jibin doonto. Marka magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya hadda caqabadaha korontada ma aha caqabada waaweyn, balse magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexe ku taadsan xuduudaha iyo gudaha Soomaaliya ku yaala, magaalooyinkaas ayaa waxaa weli ka jira caqabado ah qiimaha korontada inuu aad qaali u yahay. Laakiin korontadu waa meelaha hadda aan aragno maalgashatada ajaanibta inay inta badan ay maalgashtaan. Shirkad Norwegian ah ayaa dhowaan waxay ka furtay xarun lagu soo saaro korontada cadceedda ku shaqeysa magaalada Baydhabo, oo aan filayno korontadeedu inay ka hooseyn doonto ilaa 20 senti, una noqon doonto magaaladii ugu horeysay oo si buuxda oo mugleh uga guurtay nidaamkan ku shaqeeya korontada laga dhaliyo matoorada iyo shidaalka badan isticmaala, kuna guurtay nidaamkan casriga ah ee cadceeddan laga dhaliyo korontada. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay caqabad waa ay tahay, laakiin mar walba maalgashiga ku socda iyo Soomaalida sidii heegan ugu tahay inay dhalinta korontada ay kor u qaadaan. Markaan fiiriyo waxaan isleeyahay arrintaasi arrin waqti uu naga xigay in la xaliyo way.
Adiga oo soo koobay Maxamed, marka sidee u aragtaa qaabkee loo horumarin karaa si kooban maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, maalgashiga Soomaaliya, horta Soomaaliya hadda waxa ay qoreysaa qorshaha horumarinta qaranka 10-aad ama qorshaha isbeddelka 10-aad oo hadda transformation plan loo bixiyey. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay diyaarinaysaa aragtidii 2060-ka lagu gaarsiin lahaa waddanka waddan dhaqaalihiisa uu yahay mid lixaad leh. Labada qorshe markii aan fiiriyo iyo madaxda sare sida ay uga go'an tahay in maalgashiga loo dhiirigeliyo sida ay u mudan yahay, waxaan isleeyahay in muhiim ay tahay ama ay dhowdahay xilligii laga dhigi lahaa maalgashiga mid ajenda qaran ah. Sidoo kale xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta waxaa sharci yaalo baarlamaanka lagaga dhigayaa hay-ad madax bannaan oo siyaasad ahaan hoos tagto wasaaradda qorsheynta, maamul ahaanna madax bannaan. Hay-adaasna waxay siin doontaa Soomaaliya fursad kale oo ka dhigayso maalgashiga hay-ad u gaar ah ka shaqeyso u heegan in loo helo iyo dad u carbisan loona tababaray, taasoo dunida inteeda badan wadamada ay ka go'an tahay inay maalgashi lixaad soo jiitaan ay ku horumaraan in hay-adaas ay diyaariyaan si hay-adaas mas-uuliyadeeda qaran ay u noqoto soo jiidashada fududeynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ajaanibta, isla markaasna midka maxalliga iyadoo xoogna la saarayo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo
dhageystayaasha ya barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari haya barnaamijka wicitaanka dhageystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan ganacsiga gaarka loo leeyahay oo inta badan xilligan bixiya adeegyadii dadweynaha ee horey looga bartay dowladaha. Haddaba noocyada ganacsiga ee xilligan jira ayaa dhawaan Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Professor Ciise Maxamuud Xalane oo ah gaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi.
Markaad fiirsaaruun oo falanqeynta ganacsiga marba dhinaca laga eegaa, markaad ka fiirinaysid kobaca dhaqaalaha waddanka, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye sida madaxweynaha uu sheegay food security oo ah raashinka Soomaaliya inay xorka noqoto kadibna export ay sameyso ay dhoofiso. Markaan dhinac leenahay waxaan leenahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn waayo oo ah beeri xoolaha iyo dhinaca badan ugu yareedo gadaalka imaanayso. Maantana runtii ay ka dheelayso rol aad u weyn, kaalin aad u weyn oo muhiim ah. Markaad fiirisid emerging businesses ama ganacsiga hadda soo baxaya la socda maxaan ku dhahaa technology-ga, midda number one-ka ah waa isgaarsiinta. Isgaarsiinta markaad fiirisid waa waxaan aad ugu horeyno dhinac. Markaad fiirisid baaxadeeda dhinaca shaqaaleynta markaad fiirso iyo isticmaalkeeda markaad fiirso oo aad ugu soo dhiimayso maxaan ku dhahataa dhinaca businesska adeegyadaas isticmaalka loo isticmaalo markay noqoto isticmaalka mobile oo lacagaha lagugala dirsanayo bankiyada loo isticmaalayo waxyaabaha runtii dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay aadka iyo aadka ugu horeyso. Sidaasoo kaleeto waxyaabaha soo kobcayo waxa waaye ganacsiyada soo kobcayo xooga leh waa financial maxaan ku dhahaa institutionka sida bankiyada gaarka loo leeyahay xawaaladii oo xoogsii noqonayso. Dhinacaas iskudarkooda markaa fiirsid waxay leedahay awood runtii muuqata hadday noqoto qaabka ay u dhisan tahay iyo qaabka ay ugu adeegsa dadka labadaba. Dhinaca kale markaad fiirisid oo iyadana isa soo tarays waxaa ka mid a dhinaca energy-ga oo runtii iyada laftarkeeda rowl xoog farabadan ka ciyaarto in farabadanna runtii qiimihii aad malaynaysa inay dib u dhimayso sida korontadoo kaleeta markaad fiirisid inkastoo weli wax farabadan ay tahay inaan hore ugu sii socono maanaa targetka aanan u dhaweyn heerkii la raba laakiin inta la sameeyo markaad fiirisid iyo qaabkaas wax weyn ah. Waxyaabahaas markaad isku darkooda markaad fiirisid ganacsiga ma yeelan karo hal ablaablayn. Ablaablayntaas marka waxaan ka wadaa marba dhinacaad ka fiirisid ku xirantay. Midda ugu muhiimsan oo rabo inaan hoosta ka xadiiqo waa waddan ahaan markaad fiirisid targetka ama yoolka madaxweyne Xasan iyo dhinaca dhaqaalaha u dejiyeen fiigsiga lixdanka markaad fiirisid baiskiisa ama udubdhexaadkiisa waxa waaye mid aan leeyahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn oo ah xoolaha beeraha iyo badda hadda runtina markaad fiirisid waa sektorada ama waaxaha ugu xooga badan revenue-ga marka laga hadlayo ama dhaqaalaha dowladda kasoo gala weligeedna sidai ahaan jirta.
Way maxaa ka mid a wax soo saarka la dhoofiyo oo waddanka laga dhoofiyo?
Saddexdaas markaad fiirisid waa saddexda ilaa ay hadda ugu xoog badan wax ka dhoofino oo traditional productive sectors kala dhaco ama dhaqan ahaan waxaan u leenaa waa beerihii ah xoolihii ah iyo malaayiga. Markaad fiirisid xoolaha waa kaysa ugu dambeysan weyn hadda ka hor waxaanan waddanka ugu xoolo dhoofinta badna. Markaad fiirisid dhinaca beeraha waxaa soo baxaya dalagyo fara badan oo aan hore aanan ku fikiri jirin dhoofinta sida sasinto kaleeto sida maxaan ku dhahaa liinta la qalajiyo ama sida loo dhoofiyo kale markaad fiirisid maxaan ku dhahaa mooska oo isa soo taraayo fikirka hadda jira markaad fiirisid oo la rabo in la sameeyo warshado yaryar ganacsata fara badan ku fikirayaan sida warshadaha cabitaanada oo kaleeto sameeya kama wada biyaha manaw haddaad xasuusitid etob oo kaleeto barnaamijyada macnaa cabitaanka furutada macnaha oo miraha sida cambaha babaayga iyo saasokatiga soo saara waa kuwa hadda qorshaha ku jiro. Lakiin markaad fiirisid dhaqaalaha ugu weynaga hard currency-ga waxa la dhaho ama lacagaha qalaad saddexdaasi runta kasoo galaan.
Maalgashi weyn oo la sheego dibadda ka yimaada miyaa jira oo bucshirada maalgashada ama meheradaha ama maxaan ku idhaahdaa warshado?
Haruna markaad xaqiiqda fiirisid meesha aan taagannahay iyo meesha aan hiigsanayno waa aada u kala fogtay. Haddana markaad fiirisid meeshaan ka nimid aad leedahay alxabd maxaa ka nimid meel fog adduunna weligeed waa tan haysa dhiid adduun waxaa ساسا كما دبال ما هذي شك هستي إن باهي أدو ما دمات لكن مركز فيروسي تحدى وعدي كرتا وحنجوغنا هيركي الشرق يد مركز فيروسي دوت كهد ليسي دي مالقشي قد كهد ليسي وعن فونتي تاقنا بلو لكن لا إن هملا آدي آد وين وضد فربنا حيسينا سومالي وحلو حيسينا سومالي وحكا لما وحلو حيسينا وحوا يارك وريسو تشكتي وها إن سومالي دي يهين ضد حلابور قراسي الله daqdaqaaqo la farabadan yahay in adduunka meel kasta ay joogaan ay ka ganacsadaan oo magacan farabadan oo dadka soo lagu sheegay leeyihiin laba marka fiirisid waxay dhigeen macwul binstaan tigla sida kale tur in markii dagaalada ay qarxeen Soomaalida ay qaxeen waagaas dib farabadan lagu jiray hadda laakiin waxaad maleysaa inaan guranayno marihi diasbaranimada ama dadkii qaxay oo maxaan ku guranayna waxaan ku guranaynaa waxyaabaha ugu weyn ee qaran oo ku faano ama u kaydsado ama u dhaho in kaydkiga ugu weyn waa ma aha petrol ma aha dhul ma aha wax waa bini'aadamka waxaan ka wada waxa waa marka maanta markaad fiirisid dhalinyaro fara badan kasoo qalin jibisay reer galbeedka ha u badnaadaana iyo wadamada kale inta markaad fiirisid waa runtii dhigaal weyn oo Soomaali leedahay taasana waxay tahay waxa bedelayo kobaca dhaqaalaha iyo deganaanshaha Soomaalida markaad fiirisid waana runtii isla diaspora-da way waxa kiciyay horumariyay dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay oo ka bilowday xawlaadii markii la soo diraayay waxa lagu sameynayay fiiri ma ahayn two ways lacagta la soo diraa lacagta markii la soo diro waa in macnaha dadka la siiyo dadka markii la siiyo waxay ku gadanayaan ku gadashada deeqo sidaas ku bilowday marka fiirisid roolka ay ka dheelayaan ama kaalinta ay ka dheeleen dadka maxaa ku dhahaa qaxay walaalihii qaraabadii dariskii ku lagu soo diraayay waxay ahayd runtii in kunka ganacsiga gaarka loo leenaasho ka yimid marka annagana fiiris marka ruu ganacsi ahaan covid ka hor oo aan runtii aan sameyn jirnay laba maxaa ku dhahaa mar sanadkii oo ku abaarin xilliga fasaxa dadka reer galbeedka nooga imaanaya Soomaalida imaanaya ka faxday dib ugu soo noqonayay maalgashiga waxaan sameynaynaa ka ruganacsi ahaan inaan isku maajgareynin ama aan isu keenaynay waxaan maqli jiray laf loo laba dhagax ama buduqaday biyo isku baahan yihiin macnaha in macnaha dadkii diasporada marka horshada ku bilaaba haddana inay la yimideen fikrada badan dadkii gudaha jooga businesska sameynaya lacagta markay sameeyeen inaan ku mataanayno oo sidaas ganacsiga fara badan marka maanta fiir saxmar ay ku bilaabatay soo ganacsiga annaga waxaan ku bilaabaynay macnaha dhinaca practicalkiisa marka fiirisid mid Soomaalida dhexdeeda ah hadda mid kan filin haddii ilaahay waxaa furihiisa yahay mar labaad arrinka ku dhahay sharciyeynta iyo isdiiwaangelinta iyo ku tashiga tirada iyo tayada ganacsiga markaad fiirisid waa mid ay keenayso dowladdu ah investment ama maalgashi fara badan ka imaanayo ama wadamo ka imaanaya ama maxaa ku dhahay kambaniyo weyn Soomaali xisaabaha ka imaanaya
kasi waxa uu ahaa professor Ciise Maxamuud Xalane oo ah agaasimo ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi waxa uu waramayay khadka taleefanka Haaruun Macruuf gudaha idaacadda caawana waxaan ku soo gabagabeynaynaa heesan ay qaadayso Masiixiis waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim aadan dhinaca farsamada waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan markala kulmayno nabadgelyo
I know.